Το ανάγνωσμά μας από την Αγία Γραφή σήμερα είναι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 18, και θα διαβάσω τα εδάφια 15 έως 35, και να ξέρετε ότι όπου έχει ισοτιμίες σε νομίσματα της εποχής, θα το κάνω αυτόματα μετατροπή σε σημερινές ισοτιμίες, για να έχουμε εικόνα των ποσών που αναφέρονται. Διαβάζω λοιπόν Ματθαίος 18, εδάφιο 15. «Αν σφάλει απέναντί σου ο αδερφός σου, πήγαινε και επίπληξε τον χωρίς να είναι άλλος μπροστά. Αν σε ακούσει, τον κέρδισες. Αν όμως δεν σε ακούσει, πάρε μαζί σου ακόμα έναν ή δύο άλλους, για να μπορεί να αποδειχθεί ό,τι υποθεί, αφού θα το βεβαιώνουν δύο ή τρεις μάρτυρες. Αν και αυτούς δεν τους ακούσει, τότε πες το στη συνάθρηση της Εκκλησίας, και αν παρακούσεις και την Εκκλησία, τότε πια ας είναι για σένα όπως ο ειδωλολάτρης ή ο τελώνης. Σας βεβαιώνω πως ό,τι κρατήσετε ασυγχώρητο στη γη θα είναι ασυγχώρητο και στον ουρανό, και ό,τι συγχωρήσετε στη γη θα είναι συγχωρημένο και στον ουρανό. Σας βεβαιώνω επίσης πως αν δύο από εσάς συμφωνήσουν στη γη για ένα πράγμα που θα ζητήσουν, ο ουράνιος πατέρας μου θα τους το κάνει. Γιατί όπου είναι συναγμένοι δύο ή τρεις στο όνομά μου, εκεί είμαι κι εγώ ανάμεσά τους». Τότε πήγε ο Πέτρος και του είπε: «Κύριε, πόσες φορές θα σφάλει σε μένα ο αδερφός μου και θα τον συγχωρήσω, ως 7 φορές?» Του λέει ο Ιησούς: «Δεν σου λέω ως 7, αλλά ως 70 φορές το 7. Γι' αυτό η βασιλεία των ουρανών μοιάζει με ένα βασιλιά που θέλησε να του αποδώσουν λογαριασμό η δούλη του. Και μόλις άρχισε να κάνει το λογαριασμό, του φέρανε κάποιον που του όφιλε 3 δισεκατομμύρια ευρώ. 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Και επειδή φυσικά δεν μπορούσε να τα επιστρέψει, ο Κύριος του διέταξε να πουλήσουν τον ίδιο, τη γυναίκα του, τα παιδιά του και όλα του τα υπάρχοντα, και να του δώσουν το ποσό από την πώληση, που θα ήταν σύμπλην 300.000 ευρώ. Ο δούλος τότε έπεσε στα πόδια του, τον προσκυνούσε και έλεγε: «Δείξε μου μακροθυμία και θα σου δώσω όλα τα χρέη μου πίσω». Τον λυπήθηκε λοιπόν ο Κύριος του, και εκείνο το δούλο, και τον άφησε να φύγει, και μάλιστα του χάρισε και το χρέος των 3 δισεκατομμυρίων. Και βγαίνοντας έξω ο ίδιος δούλος, βρήκε έναν από τους συνδούλους του που του όφιλε μόνο 5.000 ευρώ. Προσέξτε, μόνο 5.000 ευρώ. Τον έπιασε και τον έσφυγε να τον πνίξει, λέγοντάς του: «Ξόφλησέ με αυτά που μου χρωστάς». Ο σύνδουλός του τότε, ίδια εικόνα, έπεσε στα πόδια του και τον παρακαλούσε: «Δείξε μου μακροθυμία και θα σου τα ξεπληρώσω». Εκείνος όμως δεν δεχόταν, αλλά πήγε και τον έβαλε στη φυλακή, ώσπου να ξεπληρώσει ό,τι του χρωστούσε. Και όταν το είδαν αυτό οι σύνδουλοι του, λυπήθηκαν πάρα πολύ και πήγαν και διηγήθηκαν στον Κύριό τους ό,τι συνέβη. Και τότε ο Κύριος τον κάλεσε και του λέει: «Κακέ δούλε, σου χάρισα όλο εκείνο το χρέος επειδή με παρακάλεσες. Δεν έπρεπε να σπλαχνιστείς και εσύ το σύνδουλό σου, όπως και εγώ σπλαχνίστηκα εσένα?» Και οργισμένος τον παρέδωσε στους βασανιστές, ώσπου να ξεπληρώσει όσα του χρωστούσε. Και έτσι θα κάνει και σε εσάς ο ουράνιος πατέρας μου, αν ο καθένας σας δεν συγχωρεί τα παραπτώματα του αδερφού του με όλη του την καρδιά». Την προηγούμενη Κυριακή ήταν η τελετή της απονομής των Όσκαρ, και με αυτά που έγιναν καταφέραμε να ασχοληθούμε ακόμα και εμείς που δεν ασχολούμαστε συνήθως με το ποιος πήρε ποιο Όσκαρ. Και αναφέρομαι φυσικά στην ιστορία με το γροθιά, σφαλιάρα, τι ήταν αυτό, τέλος πάντων, που έδωσε ο Will Smith στον παρουσιαστή. Και αυτή η είδηση έκανε τον γύρο του κόσμου. Και καθώς προσπαθούσα να σκεφτώ γιατί έκανε τον γύρο του κόσμου, τόσα πράγματα υπάρχουν, τόσες σκηνές βίας υπάρχουν γύρω μας, γιατί αυτή η συγκεκριμένη? Θα μπορούσε να πει κάποιος, μία απάντηση είναι μια ιστορία που όλα πήγαν στραβά. Μα όλα πήγαν στραβά. Δηλαδή, ο παρουσιαστής κάνει ένα κακόγουστο προσβλητικό αστείο, παίζοντας με το πρόβλημα υγείας της γυναίκας του ανθρώπου που είναι από κάτω. Ένα πρώτο λάθος. Δεύτερο λάθος, ο άνθρωπος αυτός σηκώνεται, τσαντίζεται ο ίδιος, πάει να λύσει το πρόβλημα με τη βία, ρίχνοντας μια γροθιά στον άλλον. Δεύτερο λάθος. Τρίτο λάθος, λίγη ώρα αργότερα, ο ίδιος άνθρωπος που έριξε τη γροθιά παίρνει το βραβείο Όσκαρ σαν να μην τρέχει τίποτα. Σαν να μην φτάνει αυτό, το δικαιολογεί κιόλας ότι η αγάπη, ξέρετε, σε κάνει να κάνεις τρελά πράγματα. Οπότε ήταν αγάπη, δεν ήταν βία, ήταν αγάπη. Μετά, σαν να μην έφτανε αυτό, το κοινό τον χειροκροτά όρθιο, σχεδόν σαν να επιβραβεύει την γροθιά του. Ο ίδιος δεν ζητάει συγγνώμη από αυτόν που χαστούκησε, παρά μόνο την επόμενη μέρα, που καταλαβαίνει ότι πάει να έχει νομικές κυρώσεις. Αλλά και ο άλλος που έκανε το προσβλητικό αστείο, επίσης δεν ζητάει συγγνώμη από τον άλλον. Και τελικά τελειώνει η εβδομάδα και απλώς όλοι είναι πονεμένοι και στεναχωρημένοι με όλους. Είναι μια κατάσταση που δεν κέρδισε κανείς. Όλοι έχασαν. Όλοι στεναχωρήθηκαν. Και ξέρετε, αν ήταν απλώς μια ιστορία που αφορά 2 εκατομμυριούχους του Χόλιγουντ που πλακώθηκαν, εντάξει, έχουμε και πιο σοβαρά πράγματα να κάνουμε στη ζωή μας από τους καυγάδες των εκατομμυριούχων. Αλλά αν το καλοσκεφτείτε, ο λόγος για τον οποίο αυτή η ιστορία χτύπησε μια χορδή μέσα μας, ήταν γιατί ήταν κάτι που περιέγραφε πάρα πολύ έντονα την ανθρώπινη φύση. Σε βαθμό να νιώσουμε όλοι μας μια ταύτιση με όλο αυτό που συνέβη. Γιατί όλοι μας κάποια στιγμή έχουμε πει κάτι και την επόμενη στιγμή έχουμε δαγκώσει τη γλώσσα μας και λέμε «Αμάν, γιατί το είπα», οπότε ταυτιστήκαμε με τον παρουσιαστή που έκανε το χοντρό αστείο. Και όλοι μας κάποια στιγμή μπορεί να μην έχουμε ρίξει μπουνιά σε κάποιον και εύχομαι να μην το έχουμε κάνει, γιατί η βία δεν είναι ποτέ η λύση. Αλλά όλοι μας κάποια στιγμή έχουμε θυμώσει τόσο πολύ με κάποιον που έχουμε σκεφτεί «Θα ήθελα να του ρίξω μια μπουνιά» ή μπορεί ακόμα και να έχουμε φανταστεί τον εαυτό μας να του ρίχνει αυτή την μπουνιά. Γιατί είναι μερικές φορές η ενστικτώδης αντίδραση που μας έρχεται από όταν είμαστε παιδιά. Ότι θέλω να τον πλακώσω. Και επίσης όλοι μας έχουμε ταυτιστεί και με το κοινό που χειροκροτά αμήχανο γιατί δεν ξέρει πώς να το διαχειριστεί. Γιατί είναι μια ιστορία που δεν έχει δίκιο, δεν είναι μια κατάσταση που λες αυτός έχει δίκιο και αυτός έχει άδικο και οι δύο έχουν άδικο. Και τι κάνεις όταν και οι δύο έχουν άδικο. Και πάει στο καλό με αυτούς που τσακώθηκαν εκεί πέρα και αντάλλαξαν γροθιές. Τι γίνεται με αυτούς που θέλουμε εμείς να τους ρίξουμε γροθιές. Ξέρουμε ότι ο Χριστός μιλάει για συγχώρηση, αλλά πώς μπορούμε να συγχωρήσουμε κάποιον που κατά βάθος θέλουμε να τον πλακώσουμε. Κυριολεκτικά ή μεταφορικά. Και έτσι με αφορμή αυτό το περιστατικό θέλω σήμερα να μιλήσουμε ακριβώς για τη συγχώρηση και για τη συγχώρηση όχι ως κάτι μονοδιάστατο, αλλά ως κάτι που έχει πολλές διαστάσεις και σήμερα θα εστιάσουμε ιδιαίτερα σε 3 διαστάσεις και είναι αυτές που θα δούμε τώρα στις διαφάνειες και οι 3 διαστάσεις της συγχώρησης είναι ο πόνος, η δικαιοσύνη και η χάρη. Πόνος, δικαιοσύνη, χάρη. Πολλές φορές εστιάζουμε στη χάρη όταν μιλάμε για τη συγχώρηση και εννοείται η χάρη είναι το αποκορύφωμα, αλλά αυτά που λέει η Βίβλος πάνω στο θέμα της συγχώρησης δεν είναι μόνο αυτά. Η Βίβλος έχει πάρα πολλές περικοπές για τη συγχώρηση όπως και για πολλά άλλα θέματα και δεν εξαντλείται το τι λέει μόνο σε μία από αυτές τις περικοπές, δίνει μια πολύ πιο ολιστική εικόνα και γι' αυτό χρειάζεται να έχουμε δει όλη την εικόνα για να μπορούμε να καταλάβουμε ποια είναι η συνολική διδασκαλία και η ολιστική διδασκαλία της Βίβλου πάνω στη συγχώρηση. Οπότε θέλω με συντομία να δούμε το καθένα από αυτά τα 3 σήμερα που είναι οι 3 διαστάσεις της συγχώρησης. Ξεκινάμε λοιπόν με τον πόνο. Και ξεκινάμε με τον πόνο ακριβώς γιατί η συγχώρηση δεν θα ήταν δύσκολη αν δεν υπήρχε πόνος. Ο πόνος είναι αυτό που κάνει δύσκολο το να συγχωρήσω. Το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε πολλές φορές είναι απλώς ότι πάμε να χρυσώσουμε το χάπι. Ή να υποβιβάσουμε το πρόβλημα. Να πούμε, έλα μωρέ, εντάξει, δεν έγινε και κάτι. Έλα όμως που έγινε. Και επειδή εσύ θεωρείς ότι δεν έγινε κάτι, δεν σημαίνει ότι ο άλλος που πόνεσαι νιώθει ότι δεν έγινε κάτι. Ίσα-ίσα ο άλλος νιώθει ότι έγινε κάτι πάρα πολύ άσχημο. Και εσύ μπορεί να θεωρείς ότι μικραίνοντας το πρόβλημα, ότι δεν έγινε κάτι, ότι μικραίνοντας το πρόβλημα θα γίνει πιο εύκολη η συγχώρηση, αλλά στην πραγματικότητα πάρα πολλές φορές, μικραίνοντας το πρόβλημα, απλά τα πράγματα γίνονται χειρότερα. Γιατί ο άλλος νιώθει και βλαμμένος και δαρμένος. Και με πλήγωσαν και δεν καταλαβαίνεις εσύ πόσο με πλήγωσαν. Και τελικά αυτό αντί να διευκολύνει τη συγχώρηση, την αναστέλει ακόμα περισσότερο, γιατί κάνει τον άλλο να κατεβάσει ρολά. Γιατί σκέφτεται Δεν είναι μόνο ότι με πόνεσαν, είναι ότι εσύ δεν μπορείς να καταλάβεις πόσο πονάω αυτή τη στιγμή. Και ξέρετε κάτι, έχει δίκιο. Έχει δίκιο γιατί ο πόνος είναι ένα κομμάτι που δεν το θάβω κάτω από το χαλί. Και προσέξτε, το να μην υποβιβάσω τον πόνο δεν σημαίνει ότι δεν θα συγχωρήσω. Σημαίνει όμως ότι θα συγχωρήσω όχι επειδή υποβίβασα το πρόβλημα, αλλά επειδή κοίταξα κατάπαντα το πρόβλημα χωρίς να υποβιβάσω τον πόνο που είχε. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να αντιμετωπίσω τον πόνο, όχι θάβοντάς τον κάτω από το χαλί, αλλά κοιτώντας τον κατάματα. Ξέρετε, υπάρχουν περιπτώσεις στη ζωή μας που νιώθουμε ότι η αδικία που έχει γίνει επάνω μας μας πνίγει. Και λες, τι κάνω όταν νιώθω ότι πνίγομαι? Ναι, πάρα πολλές φορές, αν ρωτήσω ποια είναι μια περικοπή πάνω στη βίβλο για τη συγχώρηση, όλοι θα σκεφτούμε, συνήθως από τα πρώτα που θα μας έρθουν στο μυαλό, θα είναι η ιστορία που διαβάσαμε πριν, η παραβολή με τον δούλο που το αφεντικό του του συγχώρησε δισεκατομμύρια, αλλά ο ίδιος δεν συγχώρησε το σύνδουλό του που του χρωστούσε μερικές χιλιάδες. Και σκεφτόμαστε, το νόημα αυτής της παραβολής είναι να συγχωρήσεις απεριόριστα, γιατί εσένα σου συγχωρήθηκε επίσης απεριόριστα. Τώρα, αυτό είναι αλήθεια. Και αυτή η περικοπή φυσικά είναι μέσα στη γραφή, άρα μας επηρεάζει και εμάς. Αλλά, προσέξτε, δεν είναι η μόνη περικοπή που μιλάει για συγχώρηση μέσα στη βίβλο. Και αν θέλω να δω τι διδάσκει η βίβλος για τη συγχώρηση, πρέπει να δω όχι μόνο αυτή την μία περικοπή, αλλά και τις άλλες περικοπές και να τις δω σε σύνθεση. Και δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά στην περικοπή που διαβάσαμε πριν είχε μέσα δύο ιστορίες, όχι μόνο αυτήν, αλλά και μια άλλη, και η κάθε μία έδινε μια διαφορετική οπτική στη συγχώρηση. Και πέρα από αυτές τις δύο περικοπές που διαβάσαμε πριν, θέλω να σας διαβάσω τώρα μια τρίτη, μια άλλη, που δίνει μια ακόμα πιο διαφορετική οπτική στη συγχώρηση. Και αυτό είναι ότι πριν να συγχωρήσω, χρειάζεται να αγκαλιάσω τον πόνο. Και να αποδεχθώ τον πόνο και να βιώσω στο πετσί μου τον πόνο και όχι να τον κουκουλώσω κάτω από το χαλί. Τι κάνω όταν νιώθω ότι με πλήγωσαν και ότι με πνίγει η αδικία, ότι πνίγομαι με αυτό που έγινε? Λοιπόν, προσέξτε πώς ο Δαβίδ στον Ψαλμό 69 περιγράφει αυτό το αίσθημα ότι πνίγομαι με την αδικία που έχει γίνει επάνω μου. Σας διαβάζω στον Ψαλμό 69 και μπορείτε να το δείτε και στις διαφάνειες. Λέει, «Σώσε με Θεέ, γιατί φτάσανε ως το στόμα μου τα νερά. Βυθίστηκα βαθιά στη λάσπη και δεν υπάρχει στήριγμα. Μπήκα στα βάθη των νερών και η πλημμύρα με σκέπασε. Κουράστηκα φωνάζοντας, ξεράθηκε ο λάρυγκάς μου. Τα μάτια μου σβηστήκανε προσμένοντας εσένα, Θεέ μου». Είναι η προσευχή ενός ανθρώπου που πνίγεται, που νιώθει ότι τον βυθίζουν τα νερά και σου λέει, όταν πνίγεσαι, μην πνίγεις τον πόνο σου, φέρε αυτόν τον πόνο που σε πνίγει μπροστά στο Θεό. Κλάψε αυτόν τον πόνο στην αγκαλιά του Θεού, γιατί η λύση δεν είναι να τον θάψεις. Η λύση είναι να φέρεις αυτόν τον πόνο μπροστά στο Θεό. Ο Θεός μπορεί να διαχειριστεί τον πόνο σου, μπορεί να ακούσει τον πόνο σου, ξέρει ήδη τον πόνο σου, αλλά το επόμενο βήμα είναι ότι θέλεις να μοιραστείς τον πόνο σου μαζί του. Συνεχίζει. «Περισσότεροι από τα μαλλιά της κεφαλής μου γίναν αυτοί που ανέτεια με μισούν, Κύριε. Πήραν ισχύωση, γυρεύουν το χαμό μου και είναι εχθροί μου άδικα και ζητούν να επιστρέψω εκείνο που δεν άρπαξα». Δηλαδή τι λέει? Με συκοφαντούν, μου λένε ότι άρπαξα κάτι που δεν το άρπαξα και νιώθω ότι πνίγομαι. Κύριε, κάνε κάτι. Κοίταξέ με εδώ που πνίγομαι, εδώ που είμαι στο λάκκο, που τα νερά έχουν φτάσει ως εδώ, οι λάσπες έχουν φτάσει ως εδώ, ο βούρκος, και νιώθω ότι πνίγομαι. Συνεχίζει, είναι μεγάλος ψαλμός, δεν θα διαβάσω όλα τα εδάφια, αλλά κοιτάξτε δειγματοληπτικά κάποια άλλα εδάφια, κάποιες άλλες εικόνες που χρησιμοποιεί. Λέει στο εδάφιο 15, «Τράβηξέ με, Κύριε, από αυτό το βούρκο που είμαι, ώστε να μην βουλιάξω. Σώσε με από τους εχθρούς μου και από το νερό τα βάθη. Ας μη με κατακλείσει η πλημμύρα των υδάτων και ας μη με καταπιεί ο βυθός και ας μην κλείσει του τάφου το στόμα επάνω μου». Με άλλα λόγια λέει, όχι απλά πνίγομαι, πνίγομαι του θανατά. Δεν αντέχω. Κύριε, κάνε κάτι. Έχω πέσει μέσα σε ένα λάκκο και δεν μπορώ να βγω από αυτόν. Βγάλε με από αυτό το λάκκο. Δεν αντέχω. Βλέπετε, ο Δαβίδ δεν πνίγει τον πόνο του. Δεν κοιτάει τον εαυτό του στον καθρέφτη να πει, έλα μωρέ, δεν έγινε τίποτα, δεν πονάς. Όχι, πονάω. Πονάω άσχημα. Πονάω του θανατά, πονάω και πνίγομαι. Και ο Θεός είναι εκεί να ακούσει αυτόν τον πόνο. και με καλεί και μου δίνει αυτούς τους ψαλμούς για να μου δώσει το λεξιλόγιο να εκφράσω αυτόν τον πόνο και όχι να τον θάψω κάτω από το χαλί. Να το κάνω ακόμα πιο χειρότερο να πω, καλύτερο να πω, δεν ξέρω. Πάμε ένα βήμα παρακάτω, εδάφιο 24. Λέει, Κύριε, τα μάτια τους ας σκοτεινιάσουν να μην βλέπουν αυτούς που με συκοφαντούν. Και δίπλωσε τη μέση τους για πάντα, άδειασε, Κύριε, την οργή σου επάνω τους και ο άγριος θυμός σου ας τους βρει. Είναι από εκείνους τους ψαλμούς που λες, όπα, κάτσε, τι γίνεται, γιατί μιλάει έτσι. Είναι από τους ψαλμούς που δεν θα διαβάσουμε μάλλον στα παιδιά μας. Ή δεν θα τους διαβάσουμε κι εμείς οι ίδιοι, γιατί τώρα τι βία πράγματα είναι αυτά. Άσε, πάμε σε έναν ψαλμό δοξολογίας πιο εύπεπτος. Είναι. Αλλά όχι, αυτοί οι ψαλμοί υπάρχουν ακριβώς επειδή ο πόνος είναι μέσα στη ζωή. Και σου λέει, όταν σε συκοφαντούν, όταν νιώθεις να πνίγεσαι, όταν θες να πας να τους εκδικηθείς, η λύση δεν είναι πνίξε τον πόνο σου και κάνε ότι δεν έγινε, είναι φέρε τον πόνο σου μπροστά στο Θεό και πες, Κύριε, θέλω εσύ να εκδικηθείς αυτούς. Δεν θα το κάνω εγώ, δεν θα γίνω σαν τον όχλο που παίρνει τους πυρσούς και πάει να ζητήσει εκδίκηση και να λιντσάρει. Θέλω, Κύριε, εσύ να εκδικηθείς. Εμπιστεύομαι εσένα ότι ακόμα και αυτά που ένας άνθρωπος ποτέ δεν θα φέρει δικαίωση, εσύ θα φέρεις, εσύ θα κρίνεις δίκαια. Εμπιστεύομαι εσένα που βλέπεις και ακούς τον πόνο μου. Οπότε βλέπετε, αυτό είναι μια πολύ διαφορετική οπτική στη συγχώρηση από αυτήν που έχουμε συνήθως στο μυαλό μας. Και ξέρετε, θα πει κάποιος, είναι μόνο αυτός ο ψαλμός. Ξέρετε πόσοι τέτοιοι ψαλμοί υπάρχουν. Θα πω μόνο έναν ακόμα, έναν που δεν πάει καν το μυαλό μας. Και είναι ο ψαλμός 139. Λοιπόν, είναι ο ψαλμός που λέει, Κύριε, με διερεύνησες και με γνωρίζεις, ξέρεις πότε κάθομαι, πότε είμαι όρθιος, με είδες μέσα στην κοιλιά της μάνας μου πριν καν γεννηθώ, ξέρεις, Κύριε, εσύ για μένα τα πάντα. Πολλές φορές διδάσκουμε αυτόν τον ψαλμό στα μικρά παιδιά, είναι από τους ψαλμούς που αποστηθίζουν πολλές φορές τα παιδιά μας στην εκκλησία, τον μαθαίνουν απ' έξω. Βέβαια, αυτός ο ψαλμός έχει ένα μειονέκτημα, ότι κάπου προς το τέλος του ψαλμού, εκεί που τα έλεγε όλα ωραία και καλά, Κύριε, πόσο γνωρίζεις για μένα, πόσο καλός είσαι και αυτά, ξαφνικά είναι σαν να τον τζίμπησε μίγα, σαν να γύρισε έναν διακόπτη και λέει, Κύριε, ας τον αφάνιζες τον ασεβή. Θέλω να τον διαλύσεις τον ασεβή, τον μισώ πάρα πολύ. Και εκεί προσπαθείς να καταλάβεις τι έπαθε. Ο Will Smith έγραψε αυτό το κομμάτι του ψαλμού, τι έγινε. Και ξαφνικά πάνω που έχει γυρίσει τον διακόπτη, ξαναγυρνάει τον διακόπτη στο νωρίτερο και καταλήγει, διερεύνησε με Θεέ και μάθε την καρδιά μου. Δοκίμασέ με και γνώρισε τις σκέψεις μου και λες, τι γίνεται σε αυτό το ψαλμό. Ποιος έβαλε αυτό το άκυρο κομμάτι εκεί στη μέση. Θα έβγαζε μια χαρά νόημα ο ψαλμός αν δεν υπήρχε αυτό το κομμάτι. Βασικά θα ήταν καλύτερος, γιατί θα μπορούσαμε να τον μάθουμε όλο στα παιδιά μας και όχι μόνο το πρώτο κομμάτι του. Τι κάνει αυτό το κομμάτι σε ένα τέτοιο ψαλμό. Είναι ένα κομμάτι που μπήκε κατά λάθος. Κάποιος έκανε λάθος στην αντιγραφή. Είναι ένας ψαλμός που τον γράφει κάποιος ρωμαντικός σε μια παραλία, κοιτώντας το ηλιοβασίλεμα χωρίς προβλήματα και λέγοντας, Κύριε, τι καλός που είσαι, πόσο πολύ με ξέρεις. Αυτό είναι ή είναι ο ψαλμός ενός αγανακτισμένου ανθρώπου. Ενός ανθρώπου που τον πνίγει το δίκιο. Ενός ανθρώπου που σκέφτεται, Κύριε, μισώ τόσο πολύ κάποιους που θέλω να τους αφανίσεις. Και την ίδια στιγμή σκέφτεται, Κύριε, εσύ ξέρεις για μένα τα πάντα. Ξέρεις πότε κάθομαι, πότε είμαι όρθιος, ξέρεις κάθε μου σκέψη και ξέρω ότι ξέρεις ότι υπάρχουν κάποιοι που είμαι τόσο θυμωμένος μαζί τους που θέλω να τους αφανίσεις. Είναι σωστό να σκέφτομαι έτσι? Και απάντηση είναι, Κύριε, δεν ξέρω αν είναι σωστό να σκέφτομαι έτσι. Γι' αυτό διερεύνησε με, Θεέ, και μάθε την καρδιά μου. Δες αν αυτό που σκέφτομαι είναι στο σωστό δρόμο και αν δεν είναι, φέρε με στον δικό σου σωστό δρόμο. Και ο ψαλμός τελειώνει χωρίς να ξέρουμε αν τελικά ήταν σωστό που σκεφτόταν έτσι ή όχι. Και σου λέει ότι εκείνες τις περιπτώσεις που σκέφτεσαι ότι σε πνίγει το δίκιο, σε εξοργίζει, μισείς κάποιους σου έχουν σπάσει τα νεύρα, σου λέει, και λες, είναι σωστό να σκέφτομαι έτσι? Λέει, πήγαινε μπροστά στο Θεό που γνωρίζει κάθε σου σκέψη. Και πες, Κύριε, σκέφτομαι αυτό, είναι σωστό να σκέφτομαι έτσι? Αν δεν είναι, οδήγησέ με εσύ στο δικό σου δρόμο. Δηλαδή φέρνω στο Θεό όχι μόνο τον πόνο μου, φέρνω στο Θεό ακόμα και αυτά που δεν ξέρω τελικά είναι σωστό να σκέφτομαι έτσι ή όχι. Τόσο πολύ φέρνω τον πόνο μου μπροστά στο Θεό. Σκεφτείτε, αδερφοί, ότι το κατεξοχήν παράδειγμα ή κατεξοχήν εικόνα συγχώρησης στη βίβλο. Είναι ο Σταυρός. Και ναι, στο Σταυρό ο Χριστός μας δείχνει τη χάρη του, αλλά επίσης το Σταυρό έχει πόνο. Ο Χριστός πάνω στο Σταυρό συγχωρεί, αλλά επίσης πονάει. Και δεν μπορείς να μιλήσεις για τη συγχώρηση του Σταυρού χωρίς να μιλήσεις για τον πόνο του Σταυρού. Και ναι, μπορείς να πεις ότι εμείς γιατρευτήκαμε, αλλά δεν μπορείς να το πεις αν δεν πεις ότι με τις πληγές του εμείς γιατρευτήκαμε. Οπότε η συγχώρηση περνάει μέσα από τον πόνο, όχι μέσα από το να κουκουλώσω τον πόνο, αλλά μέσα από το να συνειδητοποιήσω τον πόνο, να τον κοιτάξω κατάματα και να τον φέρω μπροστά στο Θεό και να κλάψω αυτόν τον πόνο στην παρουσία του. Οπότε αυτή είναι η πρώτη διάσταση της συγχώρησης, ο πόνος. Πάμε τώρα στη δεύτερη διάσταση της συγχώρησης, που είναι η δικαιοσύνη. Το ότι συγχωρώ κάποιον δεν σημαίνει ότι δεν έχει σημασία η δικαιοσύνη. Ούτε η χριστιανική ανταπόκριση είναι πάντα «κάτσε να σε πατήσουν και στο τέλος συγχώρησέ τους». Ας τους να σε χτυπάνε ή αν σε κακοποιούν, κάτσε και υπόμεινε την κακοποιητική συμπεριφορά, γιατί έτσι κάνει ένας καλός χριστιανός. Όχι. Και ειδικά αν υπάρχει κακοποίηση. Το πρώτο πράγμα που συζητάμε δεν είναι η συγχώρηση, είναι η προστασία αυτού ή αυτής που κακοποιείται. Η χριστιανική προσέγγιση συγχώρηση δεν είναι μια προσέγγιση που κάνει γαργάρα την αδικία. Είναι μια προσέγγιση που λέει την αδικία με το όνομά της, που εντοπίζει την αδικία. Που λέει αυτό ήταν λάθος. Δεν είναι κάτι που απλώς θα το προσπεράσω και θα το θάψω κάτω από το χαλί για να μην στεναχωρηθεί κανείς. Γιατί όταν το θάβω κάτω από το χαλί, τότε είναι που στεναχωριέται κάποιος. Αλλά ας πούμε ότι δεν μιλάμε για κακοποίηση. Ας υποθέσουμε ότι υπάρχει μια απλή περίπτωση αδικίας. Εκεί τι γίνεται? Θα πει κάποιος να γυρίσω το άλλο μάγουλο. Ναι, αλλά αν κάποιος διαβάσει προσεκτικά την περικοπή με το άλλο μάγουλο, θα δει ότι όταν ο Χριστός λέει να γυρνάς το άλλο μάγουλο, δεν λέει να κάθεσαι να τις τρως. Είναι μια περικοπή που μιλάει για την εκδίκηση και λέει να μην εκδικήσει, όχι να κάθεσαι να τις τρως. Το ότι κάποιος είναι χριστιανός δεν σημαίνει ότι όταν τον αδικούν δεν θα διεκδικήσει τα νόμιμα δικαιώματά του. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι ο Απόστολος Παύλος, όταν πάνε να τον δέσουν για να τον μαστιγώσουν χωρίς καν να τον δικάσουν, διαμαρτύρεται και λέει: «Όπα, τι κάνετε? Είναι παράνομο αυτό που κάνετε». Και αμέσως σταματάνε. Ή όταν τον βάζουν στη φυλακή, πάλι χωρίς δίκη, στους Φιλίππους, και την άλλη μέρα έχει γίνει ο σεισμός και έχει γίνει ένα θαύμα και έχουν ανοίξει οι πύλες της φυλακής και οι άρχοντες καταλαβαίνουν: «Αμάν, τι κάναμε?» Και πάνε στα μουλοχτά να τον διώξουν. Στέλνουν κάποιους να του πούνε: «Ναι, εντάξει, παιδιά, φύγετε, έγινε μια παρεξήγηση». Και τι τους λέει? Όχι, θα έρθετε εσείς να μας βγάλετε. Ο χριστιανός δεν είναι κάποιος που κάθεται να τον πατήσουν παθητικά. Είναι κάποιος που διεκδικεί τα δικαιώματά του και ίσα-ίσα αν δεν τα διεκδικεί μερικές φορές είναι μεγαλύτερο πρόβλημα και δημιουργεί μεγαλύτερο πόνο. Και για να το κάνουμε λίγο πιο πρακτικό, θέλω να σας διαβάσω μια ιστορία από τη Νότια Αφρική. Όταν τελείωσε το Apartheid, συστάθηκε μια επιτροπή που λεγόταν Επιτροπή Αλήθειας και Συμφιλίωσης. Και όλο το σκεπτικό ήταν όλα αυτά τα εγκλήματα που έγιναν στο Apartheid δεν θα τα θάψουμε κάτω από το χαλί, θα τα πούμε. Και όποιος έρθει και ομολογήσει το έγκλημα που έκανε και το ομολογήσει ολόκληρο και έτσι ακριβώς όπως έγινε, θα του δοθεί αμνηστία. Λοιπόν, μία από τις ιστορίες, από τις εκατοντάδες ιστορίες που άκουσε η συγκεκριμένη επιτροπή, είναι η παρακάτω, η οποία κυκλοφορεί σε διάφορες παραλλαγές. Θα σας την διαβάσω ως έναν διάλογο. Είναι η ιστορία του James, ενός 14χρονου παιδιού που πουλούσε εφημερίδες και αποταμίευε επί 3 χρόνια τα μεροκάματα που έβγαζε για να αγοράσει επιτέλους το καινούριο ποδήλατο των ονείρων του. 3 χρόνια αποταμίευε και επιτέλους το πήρε. Και 2 μέρες μετά που πήρε το καινούριο του ποδήλατο. Εκεί που πάει σε ένα στενό δρομάκι, πέφτει πάνω στον Έρικ, τον νταΐ της γειτονιάς των Λευκών, του οποίου ο πατέρας ήταν μαφιόζος και ο θείος του ήταν ο διεφθαρμένος αρχηγός της αστυνομίας. Και ο Έρικ τον βλέπει, λέει: «Α, ωραίο ποδήλατο. Έλα εδώ μικρέ, πάω, αυτού ρίχνει μια σπροξιά. Φύγει από εδώ, δικό μου». Και το κλέβει και μπροστά στα μούτρα του και φεύγει. Και ο James είναι ανήμπορος να κάνει οτιδήποτε για αυτή την κλοπή που έγινε μέρα μεσημέρι μπροστά στα μάτια του. Τι να κάνει, να πάει στην αστυνομία? Είναι ο θείος του άλλου. Θα τον βάλουν, μπορεί να τον βάλουν και μέσα τον ίδιο που το κατήγγειλε. Και τα επόμενα χρόνια περνάνε με τον James να βλέπει τον Eric να καβαλάει το όμορφο κλεμμένο ποδήλατό του πάνω κάτω στη γειτονιά και ο ίδιος αναγκάζεται να επιστρέψει στο να πουλάει εφημερίδες με το παλιό και σκουριασμένο του ποδήλατο. Περνάνε 3 χρόνια και ο Eric, αυτός που έκλεψε το ποδήλατο, έχοντας ζήσει μια σειρά από δύσκολες εμπειρίες, πλησιάζει μια μέρα τον James και του λέει το εξής. «Μικρέ, μπορούμε να μιλήσουμε?» Και του απαντάει ο James. «Δεν νομίζω». «Έλα τώρα, χαλάρωσε. Δεν θέλω να μιλήσω μαζί σου. Απλά άκουσε με για 1 λεπτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να σε ακούσω. Δεν έχεις να μου πεις τίποτα που να θέλω να ακούσω. Κι όμως έχω. Υπάρχει κάτι που έχω. Και πρέπει να σου πω, εντάξει. Δεν μπορώ να φανταστώ τι μπορεί να είναι αυτό. Εντάξει, αλλά άκουσέ με σε παρακαλώ, εντάξει, άκουσέ με. Λοιπόν, κοίτα, ξέρω ότι δεν ήμουν καλός μαζί σου και εγώ το σκέφτομαι όταν σε βλέπω και δεν ξέρω ακριβώς πώς να το πω, αλλά ήθελα να σου πω ότι λυπάμαι. Σου ζητάω συγγνώμη. Εσύ μου ζητάς συγγνώμη? Ναι, σου ζητάω συγγνώμη. Τι φάση? Τι είναι όλο αυτό που μου λες? Κοίτα, αυτό μπορεί να ακούγεται περίεργο, αλλά από τότε που σκοτώθηκε ο πατέρας μου, όλη μου η ζωή άλλαξε. Ήρθα κάτω και προσπαθώ έτσι να βάλω σε τάξη κάποια πράγματα. Και βασικά έχω ξαναρχίσει να πηγαίνω στην εκκλησία. Και να σκεφτόμουν να προσπαθήσω να φτιάξω τις σχέσεις μου με ανθρώπους που πλήγωσα. Οπότε, αν σε πλήγωσα με οποιονδήποτε τρόπο, θέλω να με συγχωρήσεις. Αν με πλήγωσες με οποιονδήποτε τρόπο, είπες, θα με συγχωρήσεις. Να σε συγχωρήσω. Μου ζητάς να σε συγχωρήσω. Ναι. Αυτό ακούγεται ωραίο και χριστιανικό και όλα αυτά, εννοώ μπορεί να είναι καλό για σένα, αλλά έχω μια ερώτηση να σου κάνω πριν μιλήσουμε για συγχώρηση. Την ακούσεις? Ναι, βεβαίως. Ποια είναι η ερώτηση? Και με το ποδήλατο τι γίνεται? Το ποδήλατο? Μα δεν πρόκειται για το ποδήλατο. Αυτό αφορά εσένα και μένα. Δεν έχω εκείνο το παλιό ποδήλατο πια. Δεν το έχω εδώ και πολύ καιρό. Ποδήλατα, αυτά έρχονται και φεύγουν. Εγώ μιλάω για σένα και για μένα, για τη σχέση μας. Τη σχέση μας? Ποια σχέση? Και γι' αυτό ήθελα να έρθω να σε ρωτήσω. Ας πούμε, θα με συγχωρήσεις? Νομίζεις ότι αυτό είναι όλο? Απλώς λες συγγνώμη και μετά εσύ και εγώ έτσι λέμε κάποια ωραία λόγια για να γίνουν όλα ξανά καλά, σαν να μην τρέχει τίποτα, και μετά ξεχνάμε το παρελθόν και συμπεριφερόμαστε σαν να μην έγινε τίποτα. Ναι. Ξέρεις κάτι, ένα πράγμα μόνο έχω να πω. Ναι, ποιο είναι αυτό? Και με το ποδήλατο τι γίνεται? Η συγχώρηση δεν μπορεί να είναι χτισμένη σε θαμμένα ποδήλατα. Δεν μπορώ να ζητάω σε κάποιον να με συγχωρήσει αν ξέρω ότι από πίσω υπάρχει ένα θαμμένο ποδήλατο που έχω θάψει εγώ. Πρέπει να είμαι διατεθειμένος να αποκαταστήσω το ποδήλατο που θάφτηκε. Και βασικά να μην το θάψω καν. Να ζητήσω συγγνώμη όχι αν σε πλήγωσα, αν κάποιον σήμερα επλήγωσα, αλλά να ζητήσω συγγνώμη συγκεκριμένα ότι ξέρω ότι σε πλήγωσα γι' αυτό και γι' αυτό. Και γι' αυτό σου ζητάω συγγνώμη, όχι κάνοντας το γαργάρα, αλλά ακριβώς επειδή καταλαβαίνω τον πόνο, που ήταν το πρώτο σημείο, είμαι διατεθειμένος όχι μόνο να σου ζητήσω συγγνώμη για τον πόνο που σου προξένησα, αλλά είμαι διατεθειμένος και να αποκατασταθεί δικαιοσύνη για αυτό που έγινε, στο βαθμό που μπορεί να γίνει. Γιατί η ερώτηση τι γίνεται με το ποδήλατο ισχύει για πολλά ποδήλατα στις ζωές μας. Και θυμάμαι για παράδειγμα κάποιον αδερφό πριν πολλά χρόνια που είχε ένα ατύχημα, κάποιος που ήταν μεθυσμένος τον χτύπησε, τον έστειλε στο νοσοκομείο, του προξένει τις ζημιές, δεν θυμάμαι πόσες χιλιάδες ευρώ στα νοσοκομεία, στους γιατρούς, όλα αυτά, χώρια τη δουλειά του, πόσο έμεινε πίσω. Αυτός ο άνθρωπος τι θα κάνει, θα διεκδικήσει το δίκαιο του, το αντίστοιχο ποδήλατο. Δηλαδή η λύση εκεί πέρα είναι, δεν πειράζει, κάτσε να τα πληρώσεις όλα από την τσέπη σου γιατί είσαι καλός χριστιανός. Αυτό εννοούσε ο Χριστός και χάρισε του και το ποδήλατο. Ή η λύση είναι ότι κάτι, θα ζητήσω αυτά που μου κόστησε, όχι μόνο γιατί δεν τα έχω, αλλά ακόμα και αν τα είχα και πάλι πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη. Αλλά απ' την άλλη δεν είναι ότι απ' την άλλη θα πάω στην εκδίκηση, ότι τώρα όχι μόνο θα πάρω αυτά που μου κόστησε, αλλά θα σε κλείσω και φυλακή να μην ξαναβγεις ποτέ σου και να σε κάνω κομμάτια. Ο χριστιανός δεν φτάνει σε αυτό το κομμάτι, αλλά δεν σημαίνει ότι πάει στο άλλο άκρο. Η ερώτηση τι γίνεται με το ποδήλατο είναι μια ερώτηση που είναι δεμένη μέσα στο κομμάτι της συγχώρησης. Και βρίσκω πολύ ενδιαφέρον ότι στην περικοπή του Ματθαίου που διαβάσαμε πριν, που έχει τις δύο διαφορετικές ιστορίες για τη συγχώρηση, πολλές φορές τις διαβάζουμε ξεχωριστά και δεν συνειδητοποιούμε ότι είναι ακριβώς η μία μετά την άλλη. Και συνήθως εστιάζουμε στη δεύτερη, που είναι ο δούλος που το αφεντικό του συγχώρησε το χρέος των δισεκατομμυρίων και αυτός δεν μπορούσε να συγχωρήσει το σύνδουλό του που του χρωστούσε 5.000. Τώρα, αν κάποιος διαβάσει μόνο τη δεύτερη ιστορία, μπορεί να υποθέσει ότι άρα ποτέ δεν έχει σημασία η δικαιοσύνη, απλώς καταπίνω τα πάντα γιατί πάντα μου έχει συγχωρηθεί περισσότερο. Αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι αυτές οι δύο ιστορίες έχουν μπει σκόπιμα μαζί, γιατί η μία συμπληρώνει την άλλη και ο Ματθαίος που τις βάζει μαζί μας καλεί ουσιαστικά να διαβάσουμε τη μία υπό το φως της άλλης και όχι τη μία αποκομμένη από την άλλη. Γιατί η ιστορία που προηγείται ακριβώς αυτής της ιστορίας είναι μια άλλη προσέγγιση στη συγχώρηση που λέει ότι αν ο αδερφός σου έχει κάνει κάτι που σε έχει προσβάλει, έχει αμαρτήσει απέναντί σου, τότε σου λέει η δικαιοσύνη έχει σημασία και μάλιστα τόση σημασία ώστε να αξίζει να πιάσω αυτόν που με αδίκησε ένας με έναν και να του επισημάνω το λάθος του και να του πω ξέρεις κάτι, με πλήγωσες. Αυτό που έκανες με πόνεσε. Και αν δεν με ακούσει, να πάω πλέον να τον πιάσω, όχι να αρχίσω να τον κουτσομπολεύω πίσω από την πλάτη, να πάω να τον πιάσω με έναν-δυο άλλους συνομιλητές και μαζί να του μιλήσουμε. Και ξέρετε, πολλές φορές εδώ είναι και το κλειδί, ότι η συγχώρηση δεν είναι κάτι ατομικό. Δεν είναι κάτι που αφορά εμένα. Ή ότι αν ο άλλος δεν μπορεί να συγχωρήσει, δεν είναι δικό του πρόβλημα, δική του ζωή, καθένα στην πάρτη του. Όταν είμαστε εκκλησία, είμαστε μια οικογένεια και είμαστε εκεί και για να μπορούμε, είμαστε διατεθειμένοι να σηκώσουμε τα βάρη του άλλου ή ο καθένας να ακούσει τον πόνο του άλλου. Και ξέρετε, είναι ενδιαφέρον ότι πολλές φορές σε ζευγάρια που έχουν συγκρούσεις στο γάμο τους, το ζευγάρι κάποια στιγμή φτάνει σε ένα σημείο που όσο και να έχουν μιλήσει μεταξύ τους, δεν μπορεί να βγει μια άκρη. Φτάνει σε έναν τοίχο το πράγμα, δεν μπορούν να συνεννοηθούν. Αλλά πολλές φορές, όχι πάντα βέβαια, αλλά πολλές φορές το πρόβλημα λύνεται όταν κάποιος άλλος, κάποιος άνθρωπος που έχει και ωριμότητα και σοφία, και σαν άνθρωπος και πνευματικά, τους δίνει μια συμβουλή και τους λέει: γιατί δεν δοκιμάζεται αυτό, και λένε: οπ. Ναι, αυτό θα μπορούσαμε να το δοκιμάσουμε, δεν το είχαμε σκεφτεί. Γιατί υπάρχει κάποιος άλλος που δέχτηκε να μπει μέσα στο πρόβλημα, να χαλάσει ενδεχομένως, να στεναχωρηθεί ένα απόγευμα, αλλά στεναχωρείται γιατί μοιράζεται τη στεναχώρια των άλλων για να τους βοηθήσει να βγουν από τη δική τους. Και η συγχώρηση δεν είναι κάτι ατομικό. Είναι κάτι που αφορά όλη την κοινότητα, αφορά όλους μας σαν σώμα. Ο πόνος του άλλου είναι και δικός μας. Στο βαθμό φυσικά που μπορούμε να βοηθήσουμε, έτσι. Αλλά το αλλήλον τα βάρη βαστάζεται. Σημαίνει ότι ναι, θα σηκώσω κάποια βάρη που δεν είναι δικά μου, γιατί είμαι διατεθειμένος να ασχοληθώ αρκετά με τον αδερφό μου για να σηκώσω τα δικά του. Τώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι πάντα θα υπάρξει λύση. Και η ίδια η περικοπή το αναγνωρίζει αυτό. Η ίδια η περικοπή λέει ουσιαστικά ότι ναι, η χριστιανική προσέγγιση ιδανικά περιλαμβάνει και τα τρία, και τον πόνο, και τη δικαιοσύνη, και τη χάρη, και επίσης αναγνωρίζει ότι θα υπάρξουν περιπτώσεις που δεν θα μπορεί να γίνει το τρία στα τρία, θα υπάρξουν περιπτώσεις που ενδεχομένως ο άλλος, όποιοι και αν του έχουν μιλήσει, δεν θα ακούσει κανέναν και δεν θα αλλάξει. Και είναι η ίδια η ζωή το επιβεβαιώνει αυτό που διαβάζουμε εδώ. Οπότε δεν είναι μια ανεδαφική, ρομαντική προσέγγιση ότι όλα θα φτιαχτούν, όλα θα γίνουν καλά. Αναγνωρίζει ότι κάποιες φορές δεν θα γίνουν καλά, δεν θα υπάρξει αποκατάσταση, αλλά τουλάχιστον το προσπαθήσαμε. Επιδιώξαμε να φέρουμε μια λύση δικαιοσύνης. Είμαστε μια κοινότητα συμφιλίωσης και δικαιοσύνης. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα λύνονται πάντα όλα τα προβλήματα, αλλά σημαίνει ότι είμαστε διατεθειμένοι να ασχοληθούμε με τα προβλήματα, ακόμα και αν δεν γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθούν. Οπότε, ως τώρα μιλήσαμε για τον πόνο, μιλήσαμε για τη δικαιοσύνη και πάμε να μιλήσουμε για την τρίτη διάσταση της συγχώρησης, που είναι η χάρη. Γιατί για να μιλήσω για την χάρη, χρειάζεται πρώτα να έχω περάσει μέσα από το σκοτεινό μονοπάτι του πόνου και το δύσκολο κομμάτι της δικαιοσύνης. Και επειδή έχω μιλήσει για αυτά, τώρα μπορώ να μιλήσω και για την χάρη. Γιατί η Βίβλος δίνει μια ολιστική εικόνα στη συγχώρηση που περιλαμβάνει και τα τρία. Ο Βρετανός θεολόγος N.T. Wright γράφει για τη συγχώρηση το εξής. Συγχώρηση δεν σημαίνει δεν έγινε, ούτε σημαίνει δεν πειράζει. Γιατί αν ισχύει οποιοδήποτε από αυτά τα δύο, δεν θα χρειαζόταν συγχώρηση, θα χρειαζόταν απλώς να ξεκαθαρίσει κάτι που παρερμηνεύτηκε. Συγχώρηση σημαίνει ότι συνέβη και ότι πείραξε. Και παρόλα αυτά είμαι διατεθειμένος να ασχοληθώ και να αγαπήσω και να αποδεχτώ τον άλλον παρόλο που πείραξε και παρόλο που συνέβη. Συγχώρηση δεν είναι δεν συνέβη ή δεν πείραξε. Σημαίνει ότι συνέβη και πείραξε, αλλά παρόλα αυτά θέλω να έχω την πρόθεση να αποδεχτώ τον άλλον, όσο δύσκολο κι αν είναι, εκφράζοντας πολλές φορές τον πόνο μου στο Θεό, όπως ο ψαλμωδός στην αρχή, και παλεύοντας με το τι να κάνω με αυτά που παλεύω στο μυαλό μου. Σε αυτό το διάλογο του Χριστού με τον Πέτρο, που του λέει, Κύριε, μέχρι πόσες φορές να συγχωρώ, μέχρι 7 φορές, και ο Χριστός του λέει 70 φορές 7, ίσον 490, θα πει κάποιος. Όχι, το νόημα δεν είναι να πω ίσον 490, γιατί αν συνεχίζω να μετράω πόσες φορές συγχωρώ, τότε στην πραγματικότητα δεν συγχωρώ, απλά κλωτσάω το τενεκεδάκι της εκδίκησης λίγο πιο κάτω. Να συγχωρώ 490 φορές σημαίνει να συγχωρώ μέχρι να χάσω το μέτρημα, γιατί κανείς δεν μπορεί να συγχωρήσει και δεν μπορεί να μετρήσει μέχρι το 490. Ναι, αυτός ο σύνδουλος σε αυτήν την παραβολή, αυτό που του χρωστάει, αν είδατε, δεν είναι καθόλου μικρό ποσό. Λέει, του χρωστούσε ο σύνδουλος του 5.000 ευρώ. Λοιπόν, είναι φοβερός ο πραγματισμός που έχει αυτή η παραβολή. Δηλαδή, δεν λέει, του χρωστούσε 50 ευρώ. Εντάξει, ρε παιδί μου, έλα, δεν βαριέσαι, πώς κάνεις έτσι για 50 ευρώ. Του χρωστούσε 5.000 ευρώ. Δηλαδή, θα έπρεπε να δουλέψει πόσους μήνες για να πληρώσει αυτά τα λεφτά. Είναι κανείς σας που θα του περισσεύουν 5.000 ευρώ? Αν του περισσεύουν κανένας 5.000 ευρώ, ας με πλησιάσει, να του πω έτσι μια οικογένεια που μπορεί να τα χαρίσει. Αυτό ακριβώς είναι το θέμα. Σε κανέναν μας δεν περισσεύουν 5.000 ευρώ. Το να χαρίσω 5.000 ευρώ πονάει. Έχει πόνο. Ο μόνος τρόπος να σκεφτώ το ενδεχόμενο να αγκαλιάσω αυτόν τον πόνο είναι να συνειδητοποιήσω τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ που χρωστούσα εγώ. Και να δω τη μία οφειλή υπό το φως της άλλης οφειλής. Γι' αυτό και στο Πάτερ ημών λέμε άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών. Δηλαδή δείχνουμε χάρη ως ανταπόκριση στη χάρη που λάβαμε. Γιατί αν το αφεντικό δεν του είχε πει σου συγχωρώ τα 3 δισεκατομμύρια, αλλά του έλεγε έχεις μια εβδομάδα να τα συγκεντρώσεις, τότε αυτό θα του έδινε κάθε βήμα να πιάνει όχι απλά το σύνδουλό του από το λαιμό που του χρωστούσε 5.000 και θα του πει ξόφλησέ με τώρα, θα οδηγούσε σε ένα ντόμινο που συνεχώς όλοι θα πιάναν ο ένας τον άλλο από το λαιμό, μια κοινωνία που όλοι θα ήθελαν να πνίξουν ο ένας τον άλλον. Αλλά επειδή ο βασιλιάς συγχώρησε το μεγαλύτερο χρέος, έχει την προσδοκία αυτό να οδηγεί σε ένα ντόμινο όχι βίας, αλλά συγχώρησης και χάρης. Η χάρη δεν σημαίνει αυτό που λένε στα αγγλικά «forgive and forget». Συγχώρησε και απλά ξέχνα το. Η χριστιανική προσέγγιση στη συγχώρηση δεν είναι «συγχώρησε και ξέχνα το». Γιατί ξέρετε, το να ξεχνάμε και το να συγχωρούμε είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Γιατί δεν χρειάζεται να συγχωρήσουμε αν απλώς μπορούμε να ξεχάσουμε. Άλλωστε το να ξεχάσουμε είναι παθητικό. Είναι κάτι που αποφεύγει, που καταπιέζει, που αρνείται, που το αφήνει, που το θάβει, που το ελαχιστοποιεί χωρίς να είναι μικρό. Όταν συγχωρούμε, δεν ξεχνάμε. Απλώς αλλάζει το νόημα της μνήμης. Συγχώρηση δεν σημαίνει ότι ξέχασα, σημαίνει ότι αλλάζει το νόημα της μνήμης. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Ιωσήφ, όταν τα αδέρφια του τον έχουν πουλήσει σαν σκλάβο και θα μπορούσε να έχει πεθάνει σε αυτή την κατάσταση, όταν τους ξαναβλέπει μετά από χρόνια, δεν τους λέει: «Άρε, παιδιά, εντάξει, δεν έγινε και τίποτα που με πουλήσατε. Εντάξει, μια καλή συναλλαγή ήταν. Εύχομαι να πιάσαν τόπο τα χρήματα». Όχι! Δεν έχει ξεχάσει καθόλου ότι τον πούλησαν και πώς θα μπορούσε να το ξεχάσει. Έχει αλλάξει όμως το νόημα της μνήμης. Τους λέει: «Δεν με πουλήσατε εσείς. Ο Θεός εργάστηκε έτσι για να φέρει μια πολύ μεγαλύτερη μεταμόρφωση». Όταν συγχωρούμε, δεν φεύγει η μνήμη, απλώς αλλάζει το νόημα της μνήμης. Κάποιος που είχε ένα δύσκολο συνεργάτη στη δουλειά του και του είχε κάνει τη ζωή πατίνη, μα πατίνη, γυρνούσε στο σπίτι του και του είχε κάνει την καρδιά περιβόλη. Μια μέρα τελικά έφυγε, άλλαξε δουλειά, αλλά ένα από τα πράγματα που χρειάστηκε να διαχειριστεί ήταν μέσα του ήθελε να συγχωρήσει αυτόν τον συνάδελφο για αυτό που του έκανε. Δεν ήταν ότι θα γινόντουσαν κολλητοί, αλλά ήθελε να το βγάλει, ήθελε να συγχωρήσει. Και καθώς το σκεφτόταν μετά, πολλά χρόνια αργότερα, έλεγε το εξής: «Αυτός ο άνθρωπος μου έκανε την καρδιά περιβόλη, αλλά επίσης μέσα από αυτό ο Θεός με βοήθησε να μάθω να διαχειρίζομαι σκληρές καταστάσεις που σήμερα στις διαφορετικές σκληρές καταστάσεις που αντιμετωπίζω με έχουν βοηθήσει να μπορώ να σταθώ στα πόδια μου και να μην γκρεμιστώ όπως θα γινόταν αν μου συνέβαιναν τότε». Δεν φεύγει η μνήμη, αλλάζει το νόημα της μνήμης. Το να συγχωρήσουμε δεν είναι παθητικό, όπως το να ξεχάσω, είναι ενεργητικό και συνειδητό. Είναι κάτι που αναγνωρίζει την πληγή, που οικειοποιείται τον πόνο, που απλώνει το χέρι για να αναπλαισιώσει τη μνήμη, να τη σκεφτεί διαφορετικά, να αποκαταστήσει, να ξαναχτίσει ό,τι μπορεί να χτιστεί. Και αν μπορεί να χτιστεί. Πάνω στο Σταυρό, ο Χριστός, ναι, συγχωρεί, δείχνει τη χάρη Του, αλλά ταυτόχρονα σηκώνει τον πόνο και επίσης ταυτόχρονα εκπληρώνει τη δικαιοσύνη. Γιατί η λύση του Θεού δεν είναι «εντάξει, οι άνθρωποι αμάρτησαν, να το κάνουμε γαργάρα και ας σωθούν, ας μην πληρώσει κανείς την τιμωρία». Η λύση του Θεού είναι «θα πληρώσω εγώ την τιμωρία για να έρθει, να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη». Δεν είναι μια συγχώρηση χωρίς δικαιοσύνη. Είναι μια συγχώρηση πάνω στο Σταυρό που περνάει μέσα από τον πόνο, μέσα από τη δικαιοσύνη, καταλήγει στη χάρη, αλλά η χάρη δεν έρχεται μόνη της, έρχεται στη συνολική εικόνα του Σταυρού. Και άρα, συνοψίζοντας, αυτά τα τρία στοιχεία, ο πόνος, η δικαιοσύνη, η χάρη, όταν ως χριστιανοί μιλάμε για τη συγχώρηση, χρειάζεται να έχουμε στο μυαλό μας και τα τρία. Γιατί αν μιλάω μόνο για τον πόνο, τότε γίνομαι όπως όλη η κοινωνία που λέγαμε πριν στα Όσκαρ, τελείωσαν όλοι πονεμένοι, όλοι στεναχωρημένοι, όλοι έχασαν. Οπότε αν μιλάω μόνο για τον πόνο γίνομαι έτσι. Και αν δεν μιλάω καθόλου για τον πόνο, είναι άλλο το πρόβλημα, ότι το κουκουλώνω και γεμίζει η ζωή μου με θαμμένα ποδήλατα. Απ' την άλλη, αν μιλάω μόνο για τη δικαιοσύνη, τότε με νοιάζει μόνο η αποκατάσταση του δικού μου δίκαιου και όλα τα υπόλοιπα να πάνε να πνιγούν. Απ' την άλλη, αν δεν μιλάω καθόλου για δικαιοσύνη, πάντα θα υπάρχει ένα αίσθημα αδικίας μέσα μου, πάντα θα με πνίγει το περί δικαίου αίσθημα μου που θα νιώθω ότι έχει καταπατηθεί και αυτό θα μου δημιουργεί και θα ανατροφοδοτεί περισσότερο πόνο. Και απ' την άλλη, αν μιλάω μόνο για τη χάρη, τότε κινδυνεύω να κάνω τα λάθη που είπαμε πριν και να κάνω γαργάρα όλα τα υπόλοιπα. Και αν δεν μιλάω καθόλου για τη χάρη, τότε χάνω αυτό που μου λέει εδώ πέρα, ότι ο Θεός λέει να δείχνετε χάρη όπως ο πατέρας σας έδειξε χάρη. Γιατί δεν μπορείς να ζητάς από τον Θεό να σε συγχωρήσει αν δεν έχεις συγχωρήσει εσύ τους άλλους. Και άρα η χριστιανική προσέγγιση συγχώρηση δεν έχει μόνο ένα από τα τρία, περνάει μέσα και από τα τρία. Θέλω να κλείσω λοιπόν με την εξής σκηνή. Είπαμε τι έγινε στα Όσκαρ, έτσι. Φανταστείτε όμως, αφού είχαν γίνει αυτά τα επεισόδια και ενώ ακόμα η βραδιά έτρεχε, φανταστείτε να έχει μια διαφορετική κατάληξη. Φανταστείτε να έβγαινε ο παρουσιαστής επί σκηνής λίγο αργότερα και να έλεγε: «Θέλω να ζητήσω συγγνώμη για το απαράδεκτο αστείο που είπα». Και να ζητούσε συγγνώμη δημόσια μπροστά στους ανθρώπους που πρόσβαλε. Και φανταστείτε εκείνη τη στιγμή, αφού είχε ζητήσει αυτό συγγνώμη, να σηκωνόταν και πάλι ο Will Smith με τη γυναίκα του και αυτή τη φορά αντί να του ρίξουν μπουνιά, τον αγκαλιάζανε και να κλαίγανε αγκαλιασμένοι πάνω στη σκηνή. Φανταστείτε πόσο διαφορετική θα ήταν αυτή η εικόνα. Εκεί κι αν θα είχε γίνει viral. Φαντάζομαι ότι οι εφημερίδες την επόμενη ημέρα θα έγραφαν «Η τέχνη ενώνει και συμφιλιώνει». Αλλά κάτσε, όπα, αυτό δεν έγινε ποτέ. Γιατί η τέχνη από μόνη της δεν ενώνει και συμφιλιώνει. Το μόνο πράγμα που θα μπορούσε να έχει κάνει πραγματική μια τέτοια σκηνή θα ήταν αν και οι δυο τους ήταν άνθρωποι μεταμορφωμένοι από τη χάρη του Θεού που αυτό θα τους είχε οδηγήσει σε μια ζωή συγχώρησης. Και τότε τα πρωτοσέλιδα κανονικά δεν θα ήταν «Η τέχνη ενώνει και συμφιλιώνει», αλλά «Η χάρη του Θεού ενώνει και συμφιλιώνει». Και μπορεί αυτή η σκηνή που περιέγραψα να μην συμβεί ποτέ στα Όσκαρ, αλλά μπορεί να συμβεί στη δική σου ζωή. Και εκεί στη δική σου ζωή, όταν εσύ θα συγχωρήσεις απροσδόκητα, αυτό μπορεί να μην φτάσει ποτέ στα πρωτοσέλιδα. Αλλά μπορεί να είναι μια συγχώρηση για Όσκαρ, όχι επειδή εσύ είσαι ο καλός και ο συγχωρητικός και αυτός που τα ξεχνάει όλα, αλλά επειδή ενώ τα θυμάσαι και ενώ βιώνεις τον πόνο και ενώ αναρωτιέσαι αν τελικά θα έρθει η δικαιοσύνη, είσαι διατεθειμένος να αγκαλιάσεις αυτόν που σε πλήγωσε. Γιατί ξέρεις ότι ο Χριστός αγκάλιασε εσένα και θέλεις αυτήν την αγκαλιά να την επεκτείνεις σε άλλους. Ελάτε λοιπόν να προσευχηθούμε και να ζητήσουμε από τον Κύριο να μας κάνει ακριβώς αυτό στη ζωή μας. Ουράνιε Κύριε, ερχόμαστε μπροστά Σου. Ζητάμε τη δική Σου συγχώρηση. Ζητάμε το δικό Σου έλεος στη ζωή μας. Κύριε, ομολογούμε ότι πολλές φορές μας είναι δύσκολο να συγχωρούμε. Ομολογώ και εγώ ότι και εμένα μου είναι πολλές φορές δύσκολο να συγχωρώ. Βοήθησε μας, Κύριε, μέσα από τον πόνο, μέσα από τη δικαιοσύνη και μέσα από τη χάρη. Τη χάρη που γευτήκαμε να μπορούμε να τη μεταδώσουμε και σε άλλους. Και τη συγχώρηση που γευτήκαμε να μπορέσουμε να είμαστε εκεί για τον αδερφό μας, την αδερφή μας που χρειάζεται να σηκώσουμε μαζί του τον πόνο του ή την ανάγκη για δικαιοσύνη. Ώστε μαζί του να βιώσουμε την μεταμόρφωση και τη συγχώρηση του Σταυρού σε όλες τις διαστάσεις. Και όταν ακόμα αυτό δεν γίνεται, βοήθησε μας και πάλι. Ακόμα και όταν ο άλλος δεν αναγνωρίζει το λάθος του. Δίνε μας τη χάρη να μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά, όχι επειδή εμείς είμαστε δυνατοί, όχι επειδή θάψαμε το πρόβλημα, αλλά επειδή κάναμε ό,τι μπορούσαμε και το υπόλοιπο το αφήνουμε σε σένα, που ξέρουμε ότι είσαι ο κριτής, που βλέπει και κυβερνάμε δικαιοσύνη. Στη δική σου τη χάρη αφινόμαστε, στο όνομα του Χριστού. Αμήν.